Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
A dobrý večer z Atria vám přeje Monika Valentová. Posloucháte samozřejmě Radio Junior, stanici Českého rozhlasu. A téma dnešního Atria má název Intuitivní pedagogika. O ní budu mluvit se zakladatelem Institutu pro podporu inovativního vzdělávání Pavlem Krajemerem. Vítejte v Atriu, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pro vaše případné dotazy, milí posluchači, slouží náš mail atrium@rozhlas.cz a budeme opravdu rádi, když ho využijete. Pane Krajemere, hnutí intuitivní pedagogiky vzniklo ve Švédsku, tuším, že to bylo někdy v 80. letech, zhruba asi před 30 lety. Co je vlastně ta úplně prapůvodní myšlenka tohohle pedagogického směru?
Já bych řekl, jak to vzniklo historicky. Je to, jak jste řekla správně, v podstatě přelom 70. 80. let. V Jerně nedaleko Stockholmu, v té době existovala už podle mě poměrně etablovaná waldorfská škola a na ní se vlastně objevila taková skupina mladších učitelů, který vlastně jako pod vedením Pera Alboma začali trošku revidovat ten klasický model waldorfské pedagogiky, začali si klást mnoho kritických otázek a snažili se určitým způsobem proniknout do toho, co to znamená svět dětství. A oni přišli na to, že dětství, i když často si vzpomínáme na toto období jako na období velmi krásné, harmonické a tak dále, tak drtivá většina z nás ve skutečnosti zažívala hodně i negativních pocitů, které ale máme tendenci vytlačovat v dospělém věku. A jim se podařilo se vlastně jakoby dostat zpátky do toho dětství a nalézt to, co vlastně dětem na nás dospělých nejvíc vadí.
A jak se jim to podařilo?
Oni dělali takové jakoby zajímavé cvičení, kde si vlastně sahali vlastně jako na dno, třeba žili několik dní ve tmě, nebo chodili po střechách a snažili se jít úplně jakoby na kraj a vlastně takové jakoby balancování v hodně krajních situacích, vymýšleli nejrůznější cvičení, ať už takového fyzického nebo psychologického charakteru. A taky sám úplně nechápu, jak se jim to podařilo, ale evidentně nějakým způsobem se napojili na to, co vnímali, když byli malí a zjistili, že většinou se nacházeli v takové situaci, že kolem nich byli dospělí lidé, kteří spěchali, dělali hrozně důležité věci a když oni jako děti se ptali těch dospělých nebo něco potřebovali, tak ty odpovědi, které přicházely od těch dospělých, byly jakoby mimo. Byli, jako by ten dospělý odpovídal na úplně jinou otázku. A vlastně jako by cítili, že je hrozně těžké s těmi dospělými navázat autentický kontakt. Takže nás dospělé, oni vnímali jako takové vlastně šedé eminence, kteří pořád někam spěcháme, něco děláme, ale vlastně nejsme schopni s těmi dětmi vůbec autenticky komunikovat. To znamená, že většina dětí nemá vlastně, nebo velká část dětí nemá ten zážitek toho autentického kontaktu s dospělým, což se často týká i jakoby v rodině situace a nebo i v té škole. A z tohohle toho si vlastně odvodili, že to, co je nejdůležitější v pedagogice, je, aby ti učitelé a nebo i třeba rodiče, aby právě našli zpět tu cestu k těm dětem, aby našli nějakým způsob, jak se skutečně na ty děti napojit, jak jim dát ten autentický kontakt, který oni potřebují. Mm-hmm. Protože my, pokud toho nejsme schopni, tak jsme pro ně takové, jakoby bych řekl, robotické šedé eminence.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že vlastně Per Albom a jeho tehdy asi přátelé vlastně navazovali na waldorfskou pedagogiku. Mm-hmm. Vlastně oni z ní vycházeli. Tak co se jim na tom nelíbilo?
Jakoby Per Albom velmi vychází z Rudolfa Steinera vlastně do dneška, dneska je mu 85 let, ale to, co se mi myslím, že nelíbilo, je, že ta waldorfská pedagogika byla hodně už v té době svázaná určitou takovou, bych řekl, waldorfskou tradicí, že bylo poměrně přesně nalajnováno, co se učí v první třídě, v druhé třídě, třetí třídě, jakým způsobem, proč a tak dále. A byl tam malý prostor pro, řekněme, nějakou situativní kreativitu učitele. Ačkoliv Rudolf Steiner, když vlastně zakládal waldorfskou pedagogiku, tak říkal, že to, co je nejdůležitější ze všeho, je, aby ten učitel byl absolutně autonomní. To znamená, aby on nikoho neposlouchal, ani ředitele, ani ministra školství, ani školní osnovy, ale sám ze sebe spolu s dětmi tvořil obsah toho vyučování. A to je vlastně v rozporu s tím, jak to je na většině waldorfských škol, kde ten obsah toho vyučování je skoro celý dán předem vlastně tu waldorfskou tradicí. Takže tohle to oni chtěli prolomit a chtěli víc čerpat skutečně z té intuice, z toho momentu, z těch dětí, které zrovna v té konkrétní třídě mají a sami ze sebe, protože každý taky z nás učitelů je jiný, každý může dát těm dětem něco jiného. Druhá věc ještě je velmi důležitá, je, že na rozdíl od waldorfských škol, od většiny waldorfských škol, v tom Solviku je jedno základní pravidlo a to je, že děti nikdy nenutíme do učení. Vychází se z toho, že děti mají přirozenou potřebu se učit a že není nutné je do toho učení nutit. A že respektujeme to, že třeba když děláme nějakou aktivitu s dětmi, tak některé děti to prostě nedělají. Jdou třeba ven se projít, nebo si začnou malovat, nebo něco jiného a to je v Solviku naprosto v pořádku.
Bavili jsme se o tom, že tedy tato první vlaštovka vyletěla někdy před na přelomu tedy 70. 80. let. Byly potom nějaké následovnice určitě. Jak se jim dařilo a jak se vlastně tomuto myšlenkovému proudu daří v současné době realizovat?
No, ono je to tak, že pořád v tom Solviku po těch 35 letech dneska, tak pořád tam jsou ještě tři lidé, kteří tu školu zakládali. Někteří z těch zakladatelů už jakoby odešli, dělali své vlastní projekty. Jeden třeba ze zakladatelů udělal velmi zajímavou cirkusovou školu ve Stockholmu, která taky do dneška funguje. A samozřejmě přicházeli noví učitelé. Ale celkově můj dojem je, že pořád ta škola stojí a padá vlastně s těmi zakladateli, kteří tam pořád ještě jsou. Asi tak před možná 17 lety byl vlastně poprvé pokus nějakou podobnou školu založit jinde, a to v Německu. A do tohoto pokusu byly vkládány tehdy velké naděje. Mělo tu podporu celou řadu zajímavých osobností. A tato škola, která se jmenuje Vindrátr Talšule, která taky do dneška existuje, vlastně zpočátku se maximálně snažila napodobit vlastně tento model. Nicméně a vlastně i ty učitelé, kteří pracovali v té škole, tak si vlastně zvali ty lidi ze Solviku, aby vlastně učili té jejich metodě. Takže celé to kolegium té německé školy bylo vlastně pravidelně školeno těmito zakladateli Solviku. A nicméně po několika letech se vlastně ta škola jako odklonila od toho švédského ideálu a šla si svým vlastním směrem. A byly taky ještě potom další, no, asi tak dvě německé školy, které se nějakým způsobem snažily jít ve šlépejích toho Solviku, ale vždycky to zůstalo tak na půl cesty. U nás, k nám se ta intuitivní pedagogika dostala asi tak před 4 lety nebo možná před 5 lety jsme začali dělat první semináře. Já sám jsem se s touto pedagogikou seznámil před 7 lety. A tady si myslím, že ta situace je velmi nadějná, protože víc a víc lidí, víc a víc učitelů si uvědomuje, že tento směr je velmi přirozený a velmi zajímavý. Takže dá se říct, že začínají možná vznikat první školy, které vyučují v duchu té intuitivní pedagogiky.
Začínají možná vznikat nebo vznikají?
Vznikají, ale jako to bylo v tom Německu, tak to je velmi křehká záležitost a může se to v jakýmkoliv momentu se to může jaksi dostat jako na cestí, může vzniknout nějaký konflikt a ta původní idea se může rozpadnout. Takže je to skutečně velmi křehká záležitost. V Praze v současné době v rámci jedné státní školy na Praze 7 v Letohradské ulici fungují už 4 intuitivní třídy a ta škola se postupně rozšiřuje, nebo ty třídy se rozšiřují, každý rok přibývá další a zatím musím říct, že to je jakoby velmi úspěšné. Pak existují některé lesní školky v České republice, které se taky velmi inspirují intuitivní pedagogikou. A myslím, že to bude růst, i když si nemyslím, že se jedná o nějaké masové hnutí, protože pochopit tu intuitivní pedagogiku, tak je poměrně jemná záležitost a je třeba určitého času, než si člověk zvykne na ten velmi nezvyklý způsob uvažování.
Ale nevnímáte to jako utopii, které v podstatě téměř nelze prakticky dosáhnout?
To v žádném případě ne. A já si myslím, že když ta škola v Solviku ve Švédsku vznikala, tak v tím smyslu hodně předběhla svoji dobu. Že málo kdo v té době chápal takový to divný směr. Ale myslím, že v dnešní době se ta situace mění a já třeba setkávám s celou řadou lidí z Montessori škol, Waldorfských škol, lesních školek a dalších a je víc a víc lidí, kteří si uvědomují, že vlastně jakákoliv pedagogika, pokud je jasně nadefinovaná do nějakých pravidel, jako je tomu hodně u třeba Waldorfské nebo Montessori, takže vlastně je příliš omezená. A že ten intuitivní element, to, že ten člověk, učitel, tam učí intuitivně a že nemá všechno nalajnované, připravené předem, je naprosto klíčová záležitost. To znamená, je více a více lidí, nebo i třeba ředitelů škol, kteří vlastně vědí, že nemají přesně naplánovanou vizi, přesně naplánovaný rozvoj a myslí si, že je to dobře.
Mm-hmm. No, je to hodně zajímavé, ta myšlenka třeba, jak jste říkal, že člověk, který je tedy intuitivním pedagogem, by měl být natolik autonomní, že by neměl vlastně poslouchat nikoho. Chce to velikou důvěru i rodiče, který tedy nechá takového učitele vzdělávat své dítě. Důvěru nemá poslouchat ani ministra, ani ředitele. No, budeme se záhy bavit o tom, jak dalece se dá vůbec takovýto pedagogický směr realizovat v podmínkách třeba tady českého školství a co to vlastně znamená vnitřně svobodný učitel, ale to bude až po písničce. Já jenom připomínám vám, dámy a pánové, pokud nás posloucháte a zároveň vás třeba pan Krámer vyprovokoval k nějaké úvaze, k nějakému dotazu, tak směla jsem s ním, protože náš mail je stále otevřený atrium@rozhlas.cz.
Si ma tak zmohla láskou na prvý pohľad, iba ty ten pohľad taký máš. Tuším, čo sa stane potom, niekde som už počul o tom, že ten pohľad príde iba raz. Hej ty, vymyslím ti mena, chvíľu tancuj iba pre mňa, nenechávaj ma na pochybách. Len ty, ja mandolína, možno ešte kvapka vína, myslím, že nám nič viac nechýba. Iba jeden život s tebou mi celý nestačí, mi nestačí, lebo s tebou žiadne nebo sa nikdy nemračí. Hej, ty, zoberiem ťa niekde do ďaleka, budeme tam šťastní, uvidíš. S tebou každý ďalší život prežijem vždy náruživo, už teraz sám sebe závidím.
Dámy a pánové, stále posloucháte Atrium, pořad Rádia Junior, který pro vás vysíláme od pondělí do středy v tomto čase od 21 hodin a 15 minut. A dnes je řeč o intuitivní pedagogice, která stojí a padá na vnitřně svobodných učitelích. Mým hostem je zakladatel Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, pan Pavel Krámer. A já se ptám tedy, jsou vůbec v České republice, jsou tady vnitřně svobodní pedagogové? Říkal jste, že tady v Praze už je škola, kde jsou 4 třídy, které na základě intuitivní pedagogiky fungují, takže předpokládám, že 4 učitele tu asi máme snad. Hmm. Ale jaká je situace?
No, já si myslím, že ti učitelé existují. Otázka, kolik jich je, určitě jich je procentuálně velmi málo. Ale každopádně jejich počet roste a zvlášť třeba jako mladá generace, mladí lidé, tak myslím, že více a více jakoby směřují k tomu, že jsou na tuto vlnu naladění. To je na jednu stranu. Na druhou stranu lidi, kteří si už něčím prošli v životě, kterým řekněme třeba kolem 40, tak a třeba pracovali v nějaké Montessori škole, Waldorfské škole a jiných víceméně jasně nadefinovaných systémech, tak si právě jakoby skrz tu zkušenost sami došli k tomu, že to není poslední slovo, nějaký ten systém, i když perfektně vymyšlený a v zásadě velmi dobře fungující. Že vlastně to, co je to nejpodstatnější, je něco jiného. Takže myslím, že tady ty lidi jsou a myslím, že jejich počet bude spíše přibývat. My třeba na seminářích intuitivní pedagogiky, kteří teďka vlastně letos začíná nový běh, takže vlastně už 4. rok intuitivní pedagogiky, která se vždycky koná 4x do roka, zhruba týden, v těch dobách, kdy učitelé mají čas, tak většinou na těch seminářích bývá kolem 50-60 lidí. To znamená, zájem o tyhle ty myšlenky tady je.
Já na základě toho, co jste mi vlastně o intuitivní pedagogice vysvětlil, tak to vnímám spíš jako jakýsi přístup, individuální přístup pedagoga ke vzdělávání svých žáků, který se dá aplikovat vlastně napříč těmi jednotlivými pedagogickými směry. Že to může vlastně aplikovat i rodič na své děti.
Určitě. On je to v podstatě přístup sám k sobě. Intuitivní pedagogika neřeší vlastně tolik metodiku. Neřeší, jakou metodou, jak vykládat třeba dětem určitou látku. Řeší to, co já jako učitel nebo rodič mám dělat sám se sebou, abych byl tím ideálním učitelem, abych mohl ty děti správně cítit, abych měl tu schopnost, že ve správném okamžiku budu mít tu správnou intuici a udělám to, co bude třeba v té dané situaci. V tomto smyslu si to vlastně nekonkuruje s těmi zmíněnými proudy Montessori, Waldorf, Sudbury, lesní pedagogika, ale spíše je to doplňuje o ten rozměr osobnostního růstu učitele nebo vychovatele nebo rodiče.
Co je k tomu osobnostnímu růstu potřeba? Je potřeba jako per album se zavírat do tmy na týden a dělat takové, jak jste říkal, hraniční aktivity?
Tam těch cest je celá řada. Právě jeden z velmi zajímavých učitelů v Solviku, který řekněme, není úplně z té první vlny, přišel o něco později, Marcel Desach, který taky vlastně vzdělává učitele a v současné době jsme s ním zahájili vzdělávání, na podzim vzdělávání ředitelů právě inovativních škol, tak tento švédský učitel a i ředitel právě v mládí dělal možná ještě daleko extrémnější věci, než dělala tehdy ta skupina Pera Alboma. Například, že vyprávěl nám naposled, že vylezl na nějaký 30 metrů vysoký jeřáb a prostě po rukou se vlastně přesunul až na kraj toho jeřábu, pod ním byla teda ta propast 30 metrů, nebyl nikterak zjištěný a začal dělat chyby a vlastně vysvětloval ten moment, kdy už se začal uvědomovat, že jestli udělá ještě jeden chyb navíc, tak potom už nebude mít tu sílu se vrátit. A vlastně jak jakoby bezprostředně cítil tu blízkost smrti. A takovýchhle věcí dělal spousta. A v mládí. Pak se vlastně dostal do toho Švédska, potkal se s Perem Albomem, stal se učitelem a právě když byl třídní učitel, tak vedl právě děti a hlavně velmi zajímavé je to v době puberty, k tomu, aby si sami posunovali hranice nebezpečí. To znamená, aby se pouštili do víc a víc, řekněme, nebezpečných věcí, ale přitom měli tu absolutní jistotu v tom, že nepřekračují své hranice. To znamená, to je další vlastně aspekt intuitivní pedagogiky, umět riskovat, ale zároveň si hlídat své hranice a jít jen do takového nebezpečí, na které mám, a postupně si vlastně tuhle tu hranici posunovat.
Teď nevím, jestli jsme nevyděsili rodiče, protože určitě už vidí to rameno jeřábu a jejich děti, které jakýsi učitel vnitřně svobodný nutí je tam šplhat. Takže tak to asi nebude, že ne?
Dělali něco podobného, možná to bylo, nevím, jestli to byly 2 metry nad zemí, nebo 2,5 metru nad zemí, možná i 3 metry, to teďka si přesně nevybavuji, ale určitě to nebylo na jeřábu, a určitě to nebylo natolik nebezpečné, ale myslím si, že určitá míra nebezpečí, ale reálného nebezpečí je třeba. Jinak je to umělé, jinak to prostě nebude fungovat.
Jak vypadají tedy u nás tady konkrétně, kdybychom se vrátili do Čech, jak vypadají ta školení lektorů?
Tak
školení, je potřeba jeřáb samozřejmě.
Jeřáb tam nemáme, zatím jsme ještě jako více v těch počátcích, na takové věci si ještě netroufáme. A jak už jsem říkal, to školení trvá většinou 5 dní a většinou máme 3 lektory, kteří se určitým způsobem doplňují. Den vlastně začíná a končí společně. Na začátku dne je něco jakoby práce s tělem, často je to vlastně taková metoda zpěvu, která se jmenuje verbek, která nejenže učí člověka pracovat se svým hlasem nebo i zpívat, ale zároveň je to dobrý vstup do dne, naladění se na další věci. Vždycky je něco jako společný kruh, kdy vlastně ty účastníci můžou vlastně říct své potřeby, co třeba potřebují, co se jim nelíbí, že jim je třeba zima nebo teplo, že by chtěli nějaké téma, které nebylo třeba předem oznámeno, nebo že by chtěli třeba soukromý rozhovor s někým, že by chtěli nějaké jiné jídlo, že by chtěli něco změnit a tak dále. Je dobré, že ty účastníci mají vlastně ten prostor třeba vyjadřovat i svoji nespokojenost a všechno se řeší otevřeně. To je vlastně ten kruh, to, čemu říkáme kruh. Potom se to už začíná rozdělovat a jsou 2 až 3 skupiny, kde vlastně, dejme tomu, jedna skupina se zabývá třeba intuitivním malováním, jiná skupina se zabývá intuitivními hrami, popřípadě může být skupina, která se zabývá dramatem, a jiná skupina, která se týká vlastně té psychologie intuitivní pedagogiky, a na tom bych se možná trochu zastavil, protože to je velmi stěžní záležitost a to je něco, co do toho vzdělávání učitelů nebo rodičů, které u nás teda běží 3 roky, ale v Německu už běží asi možná 12-15 let, přinesla Iris Johansenová, což je taky shodou okolností Švédka, stejně jako Per Albom, která je vlastně původem autistka a skrz tento svůj handicap, což je mimo jiné velký handicap v komunikaci s lidmi, hlavně na emoční úrovni, tak se vlastně stala takovou jakoby badatelkou o tom, jak lidi emočně komunikují, a vlastně vymyslela takovou, bych řekl, až terapeutickou metodu osobnostního rozvoje, kdy vlastně člověk se učí řešit konflikty, které třeba má i s jinými lidmi, takovým způsobem, že to řešení konfliktu není závislé na tom druhém člověku, ale pouze na mě samotném. To znamená, učí to lidi být maximálně nezávislé v té obočné oblasti a nečekat, až ten druhý, ať už je to partner nebo nějaký spolupracovník a tak dále, kolega něco udělá, ale že ten emoční problém, který mám v sobě, můžu vyřešit sám bez toho druhého člověka. Jedná se hodně o práci s emocemi a o to nebát se zažívat své emoce, protože většina z nás, moderních lidí, jsme si navykli vlastně unikat emocím, zvlášť jako negativním emocím, a nějakým způsobem je přebíjet hudbou, kouřením, nějakými prostě jinými prostě věcmi a utíkat od toho. A ta intuitivní pedagogika nás vede zpátky k našim vlastním emocím, ale ne tak, že by je analyzovala, intelektuálně, jak to dělá třeba psychoanalýza, ale jen čistě tak, že se člověk naučí znova tyto emoce prožívat. Emoce, které prožívá v současné době. Například tím, že hraje hry intuitivní pedagogiky a nejde mu to. Jo? Připadá se jako hloupý, připadá se jako nešikovný. A to je vlastně schválně, to je vlastně dobré, aby člověk si zažil tento pocit a uměl to ustát a uměl s tím pracovat. Pokud člověk si dovolí tu emoci prožít plně na svém těle, tak toho už automaticky posouvá dál a potom vlastně i na úrovni toho myšlení často ho napadne, co by třeba mohl změnit ve svém životě nebo třeba ve své výuce. Jo, takže to je jakoby zhruba ta komunikace, která vlastně v tomto smyslu začíná primární komunikace sám se sebou, až potom sekundární komunikace s druhými lidmi. Ta komunikace s druhými lidmi, tam je právě jako důležité, abych předtím, než budu s někým mluvit, se uklidnil sám v sobě a pokud možno si vyřešil své vnitřní konflikty. A když jsem takhle jako neutrálně otevřený, tak i ten druhý člověk bude mít pocit bezpečí a bude moct sdílet na rovinu to, co si myslí, to, co cítí. Naopak, když já mám nevyřešené nějaké své problémy, konflikty a tak dále, tak toto druhému člověku neumožňuje se plně otevřít v té komunikaci. To ještě dořeknu, teda, to je ten jeden aspekt, pak se zase třeba vymění ta skupina a večer vlastně všechno končí jednak společnými hrami a společným takovým intuitivním zpěvem, což je taky vlastně věc, kterou vynalezl Per Albom. Mimochodem Per Albom vlastně v mládí se stal jako velmi význačným hudebním skladatelem, ale postupně vlastně tuhletu slibnou kariéru opustil, zabýval se hodně hudební terapií a potom vlastně ty své hudební schopnosti vlastně přetransformoval v ty intuitivní hry. Takže za těmi intuitivními hrami, které leckdy jsou podobné jako nějaké dětské hry, které známe, je vlastně určitá muzikální schopnost.
K té se možná dostaneme po písničce. Dámy a pánové, posloucháte digitální a internetovou stanici Českého rozhlasu Radio Junior, posloucháte pořad Atrium, jehož dnešním hostem je zakladatel Institutu pro podporu inovativního vzdělávání Pavel Krámer. Napište nám nějaký dotaz, jestli chcete, na atrium@rozhlas.cz.
Atrium, prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing
Zajímají vás novinky ve vysílání Rádia Junior? Chcete vědět, co budeme v pořadu Atrium probírat o zdraví, vzdělávání a výchově? Hledáte něco, co pomůže vašim dětem s učením? Nechte si posílat naše tipy e-mailem. Přihlaste se o ně na radiojunior.cz. Žádná reklama ani spam, jen e-maily na míru. To je newsletter Rádia Junior.
Dámy a pánové, posloucháte stále Atrium, jehož dnešním hostem je zakladatel Institutu pro podporu inovativního vzdělávání Pavel Krámer a bavíme se na téma intuitivní pedagogika. Já jsem to pochopila tak, že jde zejména o osobnostní růst pedagogů, který potom mohou uplatnit v podstatě kdekoliv. Mě by ale zajímalo, sám jste řekl vlastně, že je to velmi křehká věc, která se v různých momentech může různě zvrtnout někam jinam. Mě by zajímalo, jestli vůbec z vašeho pohledu se dá tento směr pedagogický vlastně uplatnit v nějaké klasické státní škole v takové té 30-hlavé třídě.
Určitě, protože to je vlastně celé o tom, co ten učitel dělá v těch situacích, kdy se třeba dostává do stresu, kdy třeba já učím a nikdo ve třídě mě neposlouchá. Nebo když se dostávám do konfliktu s nějakým žákem, nebo když se dostávám do konfliktu třeba s rodiči. A to se děje na všech školách, ať už alternativních nebo klasických. A právě v tom zvládat tyto složité situace mi pomáhá intuitivní pedagogika. Takže v tom je to skutečně univerzální a je to nezávisle na tom, v jaké škole se to děje. A kromě toho je to nejen vlastně pro ty učitele, ale stejně tak i na druhé straně pro ty rodiče. Protože často rodiče si ještě méně vědí rady se svými dětmi, než třeba i ty učitelé. Takže potřebují taky nějakou podporu v tom, jak najít vlastně cestu k těm vlastním dětem.
Není tady obava ze zhora, tedy ze strany zřizovatelů škol nebo ředitelů škol nebo třeba i rodičů, že takový vnitřně autonomní pedagog, který nebude poslouchat ministra ani ředitele, jak si nenaplní rámcový vzdělávací program?
Já si myslím, že ne. Samozřejmě jsou různí ředitelé, ale velké množství ředitelů si právě naopak uvědomuje, že ten osobnostní růst těch pedagogů je vlastně naprosto základní věc, se kterým všechno stojí a padá. A uvědomují si, že ta osobnost toho učitele je vlastně možná daleko důležitější, než to, jakou metodiku zrovna používá. Takže právě máme v současné době dvě skupiny ředitelů, pražská a brněnská, ale jsou to samozřejmě, jezdí tam i ředitelé třeba z jiných měst, kde vlastně ti ředitelé se vzdělávají v tom rozvoji osobnostním, v tom, jak vést tým pedagogů právě na základě intuitivní pedagogiky. Takže ten zájem tady prokazatelně je.
Pane Krámere, přišly nám tři dotazy. Ten druhý přečtu jako první, protože mi připadá, že vlastně navazuje na to, co jsme říkali. Musí být intuitivní pedagogika samostatným směrem? Neměla by se intuice prostě během vzdělávání někoho jiného rozvíjet a používat zdravím?
Určitě, naprosto souhlasím. Vlastně by se to nemělo vyčleňovat nějaký směr, ale myslím, že by to mělo být samozřejmostí všude, protože i v nějakém systému, který máte poměrně jasně nadefinovaný, máte to dobře naplánováno, tak vždycky se vám budou dít nepředvídatelné situace. A je hrozně důležité umět v těchto nepředvídatelných situacích ducha přítomně adekvátně reagovat. A v tom vám právě tahle pedagogika může pomáhat.
Intuice z mého pohledu je velmi jaksi privátní věcí každého člověka asi velmi těžko změřitelná a odhadnutelná. Získávají absolventi nějaký certifikát, který potvrzuje vlastně to, že jsou intuitivní pedagogové?
No, pokud někdo takový certifikát hodně potřebuje, tak mu ho vystavíme, ale v zásadě to je věc, která nejde žádným vnějším způsobem takto certifikovat, protože kdyby se to začalo dělat, tak by se vytvořilo určité mocenské centrum lidi, kteří mají to právo rozhodovat o jiných lidech, zda jsou dostatečně intuitivní nebo ne, a to by byl vlastně hrob té intuitivní pedagogiky. Takže naštěstí ta intuitivní pedagogika vlastně není ochranná známka, což se mi velmi líbí, na rozdíl třeba od Waldorfu, to slovo Waldorf je chráněné a vlastně někdo má to právo tuto značku udělovat a po případě odebírat. A to si myslím, že je v oblasti pedagogiky, že to není dobré.
Mm-hmm. Ten první dotaz přišel od pana Kaliny. Dobrý večer. Zajímalo by mě, jestli je intuitivní pedagogika natolik koncepční, že připraví dítě například k maturitě z matematiky, která je na středních školách momentálně povinná. Věřím, že ti mladí lidé jsou velké osobnosti, ale nevím, zda obstojí v současném vzdělávacím systému.
Mm-hmm. No, my ještě tak daleko nejsme. Není tady žádná škola, která by byla už na úrovni střední školy a kde by se nějakým způsobem vycházelo z intuitivní pedagogiky. To je otázka budoucnosti. Jak už jsem říkal, tak intuitivní pedagogika řeší vlastně to především vztahové věci. Komunikaci s dětmi, osobnostní rozvoj učitele, osobnostní rozvoj těch dětí vede vlastně ty děti k autonomii. A to je schopnost, která mimo jiné napomáhá i v tom, aby se člověk připravil nebo aby našel třeba svoji životní cestu, ke které třeba bude potřebovat matematiku a ke které bude potřebovat třeba tu maturitu z matematiky. Takže ty děti, které prochází tímto systémem, tak jsou v tom sociálním ohledu daleko dříve zralejší a tudíž mají jakoby větší možnost si vědomě říct, kam směřují a začít se dřív připravovat. Takže v tomto smyslu je to jako výhoda. Asi před 2 lety jsem vlastně do Čech pozval 9. třídu ze Solviku a měli jsme s nimi takovou debatu a byl tam tehdy ještě přítomný nedávno zesnulý docent Jaroslav Kalous z Karlovy univerzity a on říkal, že tyhle ty deváťáci, že jsou mnohem lidsky zralejší než drtivá většina studentů, které on učí na vysoké škole.
Tak a poslední dotaz od paní Brantové. Zdravím, milí juniore, zajímalo by mě, kterému pedagogickému směru dává přednost váš host a proč?
No, velmi mě zajímá intuitivní pedagogika. Možná právě
to jsme nepoznali.
O ní mluvím. Nicméně já sám...
Já sám
to nemám takhle jakoby vyhraněné. Já si myslím, že to závisí jednak na konkrétním dítěti a jednak na konkrétním učiteli, která cesta k té vnitřní svobodě je pro něho ta správná. Protože ono není možné ze dne na den se stát plně svobodným člověkem. A pro někoho ta cesta k vnitřní svobodě jde skrz systém Montessori, pro někoho skrz waldorfský systém a tak dále. A nemyslím si, že člověk, který si řekne, já jdu cestou svobodné školy, školy Sudbury nebo cestou intuitivní pedagogiky, které v tom systémovém smyslu jsou svobodnější než ty předtím zmíněné proudy, že je to nějaký důkaz toho, že ten člověk je vnitřně svobodnější. Může to být úplně naopak. Může v tom Montessori systému být člověk, který vlastně vnitřně k té intuitivní pedagogice má daleko blíže než někdo, kdo třeba už 4. rok jezdí na to vzdělávání intuitivní pedagogiky. To znamená, to je věc, která si myslím, že je individuální cesta každého a myslím si, že je velmi dobré, že je tady x různých alternativ a x různých cest a bylo by dobré, kdyby i třeba ministerstvo se k tomu tak stavilo a nesnažilo se jako v současné době tu nabídku omezit.
Pane Krámere, já vám děkuji, že jste si udělal čas a že jste byl hostem našeho Atria. Díky, hezký večer.
Taky, nashledanou.
Milí posluchači, já bych vás ráda ještě pozvala k pondělnímu atriu, ve kterém bude Romana Růžičková mluvit s psycholožkou Barborou Downs. Atrium má název Talent, dar nebo prokletí. A řeč bude mimo jiné o tom, jak talent u dítěte podpořit, ale nenutit ho a zároveň mu otevřít cesty i k jiným oblastem života. Ale středeční atrium právě skončilo, je 21 hodin 50 minut a já vám přeju hezký středeční večer. Za mikrofonem byla Monika Valentová.